Mėly Marijos radijo klausytojai. Jau baigėsi sinodinis etapas viskupijų lygmeniu. Jau yra apibendrinta visos Lietuvos įvairių grupelių pateikta įžvalgų visuma. Tai ne tik kritinės pastabos, į kurias gali atsižvelgti visos Lietuvos vyskupai, kunigai ir pasauliečiai, bet ir pastoracijos pasiūlymai, kurie padės artėti prie Dievo ir vienas prie kito, pasitarnaus bendruomeniškumo parapijose ugdymui. Žinoma, tai turi nelikti vien skambiais pasiūlymais, o būti apsvarstyti ir lydimi daugelio žmonių bendrų pastangų ugdyti gyvąją bažnyčią, kuriai visi priklausome. Pasiklausykime Lietuvoje vykusio sinodo bendrų įžvalgų. Sinodinio kelio Lietuvoje įžvalgų apibendrinimas. Įvadas. Popiežiaus Pranciškaus inicijuotas sinodinis kelias tapo proga susitikimams ir pokalbiams, kuriuose dalyvavo tiek aktyvūs parapijų nariai, tiek ir paribiuose esantys žmonės, pašvestojo gyvenimo institutai bei katalikiškos organizacijos. Sinodinio kelio eiga kiek trikdė dėl pandemijos įvesti apribojimai bei karas Ukrainoje, tačiau tai nesutrukdė judėti pirmyn. Dažniausiai sinodinio kelio susitikimai vykdavo parapijų salėse, tačiau buvo bandoma juos organizuoti ir neutralioje erdvėje – kultūros namuose, mokyklose, bendruomenės namuose ir kita. Buvo bandymų į susitikimus sukviesti profesinių grupių atstovus, pavyzdžiui, medikus, žurnalistus, menininkus, policininkus, teologus ir kita. Lietuvos episkopatas taip pat skyrė 2 dienas sinodinio kelio diskusijoms, kurios padėjo atpažinti kai kurias tendencijas ir skatina atnaujinti sielovadinės veiklos prioritetus. Sinodinėse diskusijose siekta ne tik pasidalinti patirtimi bei įžvalgomis, bet ir ypač atverti širdį šventosios dvasios dvelksmui. 1. Dievo kvietimas į santykį. Sinodas lyg skalpeliu atvėrė tikro santykio nebuvimo ir neinvestavimo į jį žalą. Ši sinodinė įžvalga taikliai apibūdina sinodinės kelionės Lietuvoje metu ne vieno jos dalyvio suvokta sena tiesa. Tikėjimas yra toks, koks yra mūsų santykis su Dievu. Svarstydami apie įvairias mūsų bažnyčios gyvenimo detales, dažnai pamirštame pagrindinę sąlygą – būtinybę nuolat puoselėti savo komunijo ryšį su viešpačiu Jėzumi Kristumi. Tai Jis, Dievas, šventosios dvasios gale, kuria tikinčiųjų bendruomenę ir įgalina, daro vaisingą kiekvieną sinodinę kelionę. Svarbu permastyti pastoracinius modelius, užduodant savo pagrindinį klausimą – kaip padėti sukurti asmeninį santykį su Kristumi. Nuogastauta, kad dažnai pirmenybė teikiama darbui, studijoms, veikloms, rūpinamasi savo ateitimi, bet trūksta kristocentriškumo. Tikėjimas daugiau paprotinis, kultūrinis. Kristų dažnai užgožia jausmai, emocijos, nesuprantame ženklų ir net pažįstame Kristaus vedimo. Dažniau kreipiamasi tiesiog į Dievą. 2. Bažnyčia kaip bendruomenė. Bendruomeniškumas, komunijo, reiškiasi per įvairias tikinčiųjų maldos grupes bei sambūrius vienoje dvasioje siekiant bendro tikslo. Svarbu į bažnyčios gyvenimą įtraukti ir artimuosius, rūpintis vienišais, apleistais, ligoniais bei priklausomais asmenimis. Siekti narasti naujų, charizmatiškų, gabių, iniciatyvių žmonių įvairioms bažnytinės veiklos sferoms. Nuvilia bendruomeniškumo stoka bažnyčioje. Tikėjimo kelionėje keliaujame labiau asmeniškai negu bendruomeniškai. Praeidami pro gulinčius pakelėse, bendruomeniškumo trūksta ir švenčiant sakramentus, ypač krikštą ir santuoką, jie dažniausiai yra tapę privačiais sakramentais, teikiamais ne mišių metu ir ne savo parapijoje. Taip šiuos sakramentus priemantis asmenys lieka neįtraukti į tikėjimo bendruomenę. kiekvienam bendruomenės nariui turėtų kilti klausimas, ką aš padariau, kad būtų kitaip, kad būtų geriau. Bendrystė ardo plačiai paplitęs bendruomenėse egoizmas. Dvasinio gyvenimo centre daugumai žmonių yra Dievas, bet plačiau padiskutavus tampa aišku, jog centre dažniau esame mes patys, mūsų ego, o ne Kristus. Susirūpinimą kelia suvokimas, kad gebame įvardyti problemas ir sunkumus, tačiau nejaučiame troškimo bandyti keisti parapijos veidą. Vengiame susidurti su problemomis, todėl praeiname pro šalį, nes mumyse daug individualizmo, egoizmo ir savojo aš sureikšminimo. Su nerimu stebime nenorą įsipareigoti ir prisiimti atsakomybę, bet vyrauja polinkis kaltinti kitus. Juk lengviau diskutuoti apie tai, ką turėtų daryti kiti, negu aptarti savo indėlį į bendruomenės gyvenimą. Turime atsisakyti savojo egoizmo, kad galėtume girdėti kitus ir prisiimtume atsakomybę už parapiją, nepalikdami visų reikalų tik dvasininkams. Kiekvienas parapijietis galėtų ne tik pasiūlyti įvairių veiklų, kad parapija taptų gyvybinga, įdomi ir patraukli, bet ir prisidėti prie bažnyčios veiklos bei išlaikymo, mažiau kritikuoti ir labiau rodyti gailestingąją meilę. Pasauliečiai turi didelių lūkesčių bažnyčios atžvilgių. Jie tikisi nešališkumo, padrasinimo, moralinės lyderystės, aktyvaus buvimo gėrio pusėje, veikimo taip pat ir diplomatinių lygmenių, psichologinio palaikymo, buvimo karo lauko ligoninė. Bažnyčia, kurios ilgimės, yra ta, kurioje mažiau formalumo, ji gyva, atvira visiems, kurioje svarbus kiekvienas žmogus be išankstinės nuostatos, be statuso. Tai bendruomenė, besimeldžianti ir palaikanti savo narius. sinodinis keliavimas. Sinodas sukūrė sąlygas visiems išreikšti savo nuomonę būti išgirstiems. Suvokta, kad pagarbiai išsakoma mintis bei pagarbus kitų sinodo dalyvų išklausimas atveria naujas galimybės bažnyčios augimui. Prisiminta pagonių kiemo metafora, neretai apibūdinanti bažnyčios misiją ir veikimą šiuolaikiniame pasaulyje. Konstatuota, kad bendravime su visuomenė būtina išlaikyti atvirumą, nesistengiant patiems patraukti ir pakeisti kitą, bet siekiant, kad tame pokalbyje patrauktų tikroji tiesa – Jėzus Kristus. B. Tarnaujanti kunigystė. Kunigystė yra dovana bažnyčiai. Džiugina savo pašaukimui atsidavusių ir tikėjimų gyvenančių kunigų tarnystė. Svarbu, kad išorė derėtų su vidumi ir kad nebūtų veidmainystės. Karas Ukrainoje atskleidė poreikį, kad kunigas būtų arčiau tikinčiųjų, kuriems dvasininkas tampa išskirtiniu Dievo artumo ženklu. Kunigui svarbu gilinti asmeninį santykį su Kristumi. Tikintieji iš kunigo tikisi dvasinės tėvystės. Malonu sutikti laukiantį kunigą, ypač klausykloje, kad būtų atgaivintos parapijų bendruomenės, pirmas atsinaujinimo ir atsivertimo keliu turi eiti pats kunigas. Pastebima, kunigų rengimo spraga – nemokėjimas dirbti komandoje, tiek su pasauliečiais, tiek ir su kunigais. Seminarijoje svarbu išmokti palaikyti iniciatyvas, išmokti būti pozityviu vadovu, gebančių įkvėpti kitus komandos narius. Kunigų formacija negali pasibaigti su seminarijos baigimu, bet turi tęstis. Svarbu spręsti kunigų vienišumo problemą, nes tai atsiliepia visai bendruomeniai. Kunigų atžvilgių turima didelių lūkesčių, iš jų tikimasi įsiklausimo, supratimo, nesmerkimo, asmeninio dvasinio palydėjimo. Jų vadovaujamose bažnyčiose neturi būti elitinių grupelių, kurios viską žino, kaip turi būti. Tikintieji ne visada kuniguose atpažįsta gero ganytojo veidą ir širdį. Trokštama santykio su kunigu, bendraujant neformaliai, bendruomenės veiklose ar asmeniniuose pokalbiuose. C. Pasauliečiai bažnyčioje. Dažnai pakrikštytieji nelaiko savęs tikrais bažnyčios nariais, o be dvasininkų jaučiasi silpni ir neįgalūs veikti. Kai kur su nuostaba buvo padarytas atradimas, mes visi esame bažnyčia, netgi tie, kurie nutolia nuo tikėjimų. Aktyvių parapijiečių yra nedaug, tad kiekvienas turime pradėti nuo savęs. Įgaukime drąsos siūlyti idėjas ir veiklas, pritraukdami naujų narių. Svarbu išsivaduoti iš savo burbulo ir eiti į paribius. Juntamas atotrūkis tarp kunigų ir pasauliečių trūksta supratimo apie vieni kitų gyvenimo ypatumus ir kasdienybę bei rūpesčius. Reikalinga nuolatinė pasauliečių formacija ir ugdymas, kuris apimtų ne tik pavienius asmenis, bet ir visą bendruomenę. Dėl suaugusiems pritaikytų katechezių stokos, tikėjimo gyvenimas gali virsti neaiškia ezoterika. Dažnai gyvename pagal programą minimum, nors žmogus ilgis ir trokšta sąmoningo tikėjimo praktikavimo. Labai svarbu, kad kunigai įsiklausytų į parapijiečių iniciatyvas, kad būtų skatinamas komandinis darbas ir dėl bendro tikslo būtų telkiami skirtingi žmonės. Reikia pripažinti, jog dalis pasauliečių nenori aktyviai įsitraukti į parapijos veiklą, bet ir toliau lieka vartotojais. Vykdant apklausas parapijose, būtų galima geriau atpažinti parapijiečių poreikius ir lūkesčius. Vienose parapijose ir organizacijose klesti kunigo vienvaldystė. Niekas nieko nežino ir nėra kalbama apie tai, kas tikrai svarbu. Kitose pastebima, kad pasauliečiai nenori padėti klebonui ir didžiausia atsakomybė bei pareiga viskuo rūpintis tenka vien tik jam. Dar kitur gražiai bendradarbiaujama su pastoracinėmis tarybomis ir mokomasi dirbti komandoje. Tarnaujančios ir visuotinės kunigystės bendradarbiavimo požymiai yra atsakingumas, abipusis papildomumas, atvirumas bei artumas. juk visi darbuojamės tos pačios Dievo karalystės labui. D. Parapija. Parapija – tai svarbi tikėjimo, maldos ir artimo meilės mokykla. Parapijos dėka tikintieji patiria dalyvavimą visuotinės bažnyčios gyvenime. Daugelyje parapijų yra tikinčiųjų, bet nėra bendruomenės. Parapijose veikiančios grupės funkcionuoja individualiai bei uždarai, todėl nėra vienybės tarpusavyje ir sudėtinga siekti bendro parapijos gėrio. Labai trūksta veiklų prie parapijos jauniems žmonėms. Parapijose turėtų efektyviai veikti pastoracinės ir ekonominės tarybos, kaip patariamasis bei kartu ir bendrai misijai įsipareigojęs balsas. Ypatinga vieta parapijoje užima tikybos mokytojai ir katechetai, kurie turėtų būti gyvais tikėjimo liudytojais, rodančiais krikščioniško gyvenimo pavyzdį. Reiktų skatinti brandų vyrų ir moterų įsitraukimą į aktyvę parapijos veiklą. Sėkmingam bendruomenės ugdymui reikia tinkamų žiemą šildomų patalpų, kuriomis galėtų naudotis visos parapijoje veikiančios bendruomenės ar grupės. Svarbu parapijose ugdyti karitatyvinę savimonę ir rūpinti žmogumi ne tik teikiant materialią paramą, bet pirmiausia, rodant jam dėmesį kaip asmeniui, jį išgirsti ir išklausyti. Prie to galėtų prisidėti vienišų ir nuošaliai gyvenančių žmonių pavežimo į mišęs tarnystę. Apie ją būtų galima skelbti socialiniuose tinkluose. Sinodinio kelio metu parapiečiai galėjo pasikalbėti plačiau apie tai, kuo jie gyvena, kuo gyvena bendruomenė, koks jų vaidmuo bažnyčioje. Parapijose užsimesgė vienybės bei noro veikti kartu jausmas. Kai kam tai buvo pirmas kartas, kai dalyjosi apie savo tikėjimą, apie ryšį su Dievu, galėjo išsakyti ilgus metus širdyje laikytą nuoskaudą ar priešingai, dėkingumą ir džiaugsmą. Svarbu, kad ir ateityje būtų galima kalbėtis bažnyčiai ir bendruomeniai aktualiais klausimais, į sinodinį procesą įtraukiant ne tik parapijiečius, bet ir nutolusios nuo bažnyčios. Thank you. sinodalumas turi tęstis. Rekomenduojame ugdyti dvasinius palydėtojus, pasinaudojant vienuolių, diakonų bei pasauliečių pašaukimu. Dalį liturginių, katechetinių ar evangelizacinių atsakomybių teks perleisti pasauliečiams. Nesant pakankamai dvasinių pašaukimų skaičiui, pasauliečiai išgyvena nerimą dėl bažnyčios ateities. Trečia. Bažnyčios misija. Bažnyčios misija kyla iš Jėzaus Kristaus asmens ir jo išganomojo veikimo. Todėl dvasininkai ir pasauliečiai misijos nekuria ir nekeičia, bet ją vykdo, atsižvelgdami į kintančias laiko ir gyvenimo sąlygas. Viešpats, kuris davė misiją bažnyčiai, duoda ir jėgų tą misiją atlikti. Tinkamiausiai bažnyčios misijoje dalyvaujame atpažindami ir atsiliepdami į savo pašaukimą – kunigystę, pašvestą į gyvenimą, santuoką arba gyvendami vieni, pašventę savo gyvenimą bažnyčiai ir visuomeniai. Prie pašaukimo atpažinimo ir padrasinimo atsiliepti prisideda kiti bendruomenės nariai. Jaučiamas gana abstraktus kalbėjimas apie bažnyčios misiją, netikėtai daug saviplakos ir asmeninės kaltės jausmo dėl per mažo įsitraukimo į bažnyčios gyvenimą, karitatyvinės, pastoracinės, bendruomenės veiklas. Pageidaujama, kad bažnytinė vadovybė dažniau informuotų tikinčiuosius apie savo pastoracinę viziją, papasakotų, kaip sekasi ją įgyvendinti. Įsitraukti į aktyvę bažnyčios veiklą nėra lengva, nes tam reikalingas palaikymas ir palydėjimas. Būti aktyviais bažnyčios misijoje trukdo egoizmas, savi rūpesčiai svarbesni, asmeninės savybės, uždarumas, nedrasa prisidėti prie bažnyčios veiklos, menka savivertė, nusistovėjęs tų pačių parapijos aktyvistų ratas, perdegimas iniciatyvos stoka. Didžiulis pavojus misijai yra įsipatoginimas, stagnacija, užsisklendimas savyje ir aklumas laiko ženklams. Kiek primiršta lieka maldos misija. Visi parapiečiai turi jausti atsakomybę ir įsipareigojimą išlaikyti savo parapiją, kunigus, rūpintis derama bendruomenės turto priežiūra ir panaudojimu. Taip pat įsisamoninti savo priedermę prisidėti prie bažnyčios misijos išlaikymo. A. Dievo žodžio skelbimas ir liturgija. Viena svarbiausių bažnyčios pareigų – Dievo žodžio skelbimas. Skelbdama žodį, bažnyčia jį pristato kaip tiesą, o ne kaip nuomonę. Dažniausia evangelijos skelbėjo klaida – pretenduoti į tiesos monopolį ir paskelbti jau iš anksto paruoštus skambius atsakymus. Žmonės reikia lydėti link tiesos kantriai ir aiškinant, kaip tai darė viešpats Jėzus su Emauso mokiniais. Kunigo homilija turi būti orientuota į realią situaciją, nes šiandieninis žmogus daug dalykų bažnyčios gyvenime nesupranta. Žodžio skelbėjai te kalba aiškiai ir paprastai, gyvenimiškai ir nesudėtingai. Žmonės nori gyvo žodžio, kuris patrauktų ir sudomintų. Netinkamas bažnyčios įgarsinimas ar nepasiruošę skaitovai trukdo Dievui prabilti į žmonės. Dievo tauta turi teisę klausytis paruoštų homilijų, pritaikytų konkrečiai auditorijai. Dvasininkams nederėtų kalbėti tikintiesiems kaip žemesnio intelekto, moralizuoti ar suvedinėti sąskaitų, nes po grasinimų žodžio liturgijos metu tikintiesiems sunku džiaugsmingai švęsti aukos liturgiją. Taip pat trukdo ilgi pamokslai ir sausi postringavimai. Kai homilija kalba ją sakančiajam, tuomet ji pasiekia ir klausančiųjų širdis. Svarbu, kad per homiliją be jokių išankstinių nuostatų leistume veikti šventajai dvasiai. Pastebėta, kad sakramentai labai svarbi tikėjimo kelionės dalis, kuri yra tarsi paslėpta nuo pasaulio, bet dovanojama tikintiesiems. Sakramentai priimami kaip pagalba krikščioniškam gyvenimui, o ne kaip tikslas, nes tikslas gilesnis santykis su Kristumi ir jo tauta – bažnyčia. Kartais pasitenkinama minimaliai išpildant formaliuosius kriterijus, reikalaujamus priimti sakramentus, taip ir nesukuriant gyvojo santykio su Dievu. Iškyla poreikis ugdyti krikšto tėvų ir sutvirtinimo globėjo sąmoningumą. Bažnyčia turi siekti, kad dalyvavimas liturgijoje neštų dvasinių vaisių. Nors besikartojantis liturginiai metai yra ugdomo pobūdžio, tačiau reikia saugotis, kad rutina netaptų pati liturgija. Nuo šio pavojaus saugo gilesnis liturginių veiksmų pažinimas. Su rutina padeda kovoti prisiminimas, jog liturgijos centre Jėzus Kristus, kurio dėka sudabartinami dieviškieji slėpiniai. Tam reikalinga liturginė katechezė, aiškinanti apeigų prasme, liturginius ženklus bei simbolius. Liturginį šventimą sustiprina iš ankstinis susipažinimas su žodžio liturgijos skaitiniais. Prie sąmoningo dalyvavimo liturgijoje prisideda ir trumpi įvaidai, komentarai, mišių lapeliai, ekranai. Rečiau besilankantys žmonės nežino liturginių laikysenų, todėl kai kada susilaukia pastabų iš nuolatinių bažnyčios lankytojų. Išreikštas lūkestis, kad dvasininkai aptartų su tikinčiaisiais pasauliečių įtraukimo į liturgijos šventimą būdus, šventojo rašto skaitimas, patarnavimai, bendruomeninis giedojimas, įvairių pamaldų organizavimas ir taip toliau. Bažnyčiose pasigendama bendruomeninio giedojimo ir gaila, kad taikstomasi su skubota, netvarkinga liturgija ir jos šventimo aplinka, bažnyčios erdve, muzika, giesmėmis. Liturgija turi būti paprasta, bet neprasta ir be dirbtinės pompastikos. Kartais susidaro įspūdis, jog bažnyčia liturgijoje blaškosi tarp iškilmingų pietų prie šventinio stalo ir greito maisto pasiūlos. Liturgija negali būti švenčiama atmestinai, pernelyg buitiškai ar praščiokiškai. Vieni liturgijoje nori naujovių, kiti išsaugoti tradicijas ir gražinti senasias apeigas. Vieniems norisi iškilmingumo ir puošnumo, kitiems paprastumo. Liturgijos pilnatvę, džiaugsmą ir saugumą padeda išgyventi visos šeimos įsitraukimas. Džiaugsmo suteikia mokėjimą švęsti kartu su bendruomenė, o trukdo noras būti tik klausytojų, o ne dalyvių. Apie altorių būrėsi ir bendruomenė, kurios nariai vienas kitą palaiko ir stiprina. Krikščioniškas tikėjimas yra ne tik išgyvenamas, bet ir švenčiamas, nes tam visada yra priežastis. Bažnyčioje išganingai esantis ir veikiantis Dievas – Jėzus Kristus. Eucharistijos šventimas yra mūsų krikščioniško gyvenimo centras ir šaltinis – variklis bendrystei. B. Evangelizacija ir komunikacija. Bažnyčia turi atpažinti, kad komunikacija yra evangelizacijos forma. Ji turi naudoti naujausias komunikacijos priemonės savo žiniai skleisti. Krikščionių bendruomenė nepailstamai tai ieško naujų sielovados ir prieimo prie žmonių būdų. Kaip ypatingai paveikūs būdai, sielovadai buvo įvardytos piligriminės kelionės, dienos išvykos, stovyklos, šeimų ir jaunimo savaitgaliai, rekolekcijos, susitikimai, krikščioniškų filmų peržiūros ir diskusijos. Iškilo poreikis dvasiškai lydėti ir palaikyti tuos narius, kurie leidžiasi į aktyvę evangelizaciją. C. Ekumenizmas. Šiandien krikščionybei kyla nemaža pavojų ir jie dažniausiai yra ne atskiroms konfesijoms, o visai krikščionybei. Todėl krikščionių vienybės siekis nepaprastai svarbus. Krikščioniui tiek vienybė, tiek bažnyčia pirmiausia reikia surasti savyje. Mažiau aš, daugiau mes. Ekumenizmui dažniausiai skiriamas tik formalus dėmesys. Nesuprantama, kaip jis turėtų vykti, todėl apsiribojama pagarba vieni kitiems. Karas Ukrainoje parodė, kad politikos priešpriešos nesunkiai nustelbia krikščionišką bendrystę ir apsunkina bendravimą. Krikščionių vienybės klausimas turi būti sprendžiamas malda ir sąžiningą istorinių bei politinių įvykių analizę. Kristus nenorėjo pavienių individualistų. Mėly Marijos radijo klausytojai, ką tik girdėjote sinodinio kelio Lietuvoje įžvalgų apibendrinimą, nes jau baigėsi sinodinis etapas vyskupijų lygmeniu. Dabar daugelio garsiai išsakytas mintis belieka bent jau mėginti pritaikyti mūsų kasdienybėje, kad ir vienas kitam būtume geri bendrakeleiviai tikėjimo kelyje. Sinodinio kelio įžvalgų apibendrinimą skaitė Mindaugas Zimkus. Likite su Marijos radiju.